Друзья, добрый вечер. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Гарнизон в Мирнограде уже несколько суток ведет оборону в городе в условиях оперативного окружения, когда вся без исключения территория города находится в так называемой серой зоне. Такой вывод можно сделать, просто посмотрев на карту проекта Deep State. 7-й армейский корпус, который отвечает за оборону города, уже несколько дней не сообщает о ситуации в нем. Все новости и видео от корпуса касаются северной части Покровска, которая тоже, как заявляется, удерживает силы обороны Украины. Этот фронт остается самым горячим в Украине. Сегодня утром Генштаб сообщил о 58 боестолкновениях на Покровском направлении. Всего было более 200. На этом фоне первый корпус НГУ «Азов» сообщил об отражении массированного бронештурма армии России в направлении Доброполя, где именно не уточняется. По данным военным, утром 22 декабря противник вывел на украинскую линию обороны аж несколько механизированных колонн из танков, БТР и БМП, в целом около 20 машин бронетехники. Атака, как сообщается, была успешно отбита. Российская армия потеряла 6 танков, 9 БМП и 5 БТР. Сегодня будем говорить о том, как Мирноград отбивается в окружении российских войск. Как удалось отбить мощнейший штурм армии России в направлении Доброполя? И почему Россия пытается всеми силами додавить Покровский Мирноград до конца года? По крайней мере, такое впечатление складывается. С нами сегодня будут Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда Фонд «Мир» и «КО». Также Роман Конан, офицер батальона «Свобода», бригада наступления «Рубиж» Нацгвардии Украины. Этот батальон принимал участие в отражении этого штурма на Доброполе. Расспросим о подробностях. Также с нами будет начальник отделения коммуникации 38-й отдельной бригады морской пехоты Мирослав Криворучко. Это как раз Мирноград. И присоединится к нам штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Виктор Петрович. Там недавно российские солдаты снова попытались воспользоваться трубой для того, чтобы проникнуть в тыл украинским защитникам. Друзья, нравится, что мы делаем, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Фейсбуке. Подписывайтесь на нас в Ютубе, если еще не подписались, ставьте колокольчик. Также, пожалуйста, пишите, из каких городов вы нас смотрите и получается ли нас смотреть на оккупированных территориях Украины, где Россия замедляет или блокирует Ютуб. Если смотрите в свободной Украине, тоже, пожалуйста, пишите. Ну и если смотрите нас в остальном мире, тоже будем рады слышать, откуда нас смотрят. Сначала смотрим на фронт, потом обсуждаем детали.
Северск. Под атаками Серебрянка и Дроновка. Идут бои в городской черте Северска. Есть продвижение агрессора возле Свято-Покровского. Константиновка. Штурмы в направлении города. На юг и восток от него Ступочки, Щербиновка, Александра Шультина, Клебанбык, Плещиевка. С запада под Русиным Яром, Софиевка и Берестком. Покровск. Атаки в городе и на флангах. На Добропольском выступе войска РФ провели крупный бронетанковый штурм под Разино, сообщает первый корпус НГУ «Азов». На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровское направление. Бои под Филией, Новопавловкой, Вороным, Александроградом, Рыбным, Злагодой, Привольным, Андреевкой, Клевцово, Вишневым и Алексеевкой. Гуляйпольское направление. Штурмы Солодкая, Варваровка, Зеленая и городская черта Гуляйполя. Лиман. Агрессор атакует под Средним, Новоселовкой, Мирным, Надией, Чернещиной, Дробышево и Ставками. Купинск. Бои идут в городе и с юга под Песчаным, Загрызово, Куриловкой, Новоплатоновкой.
Подробнее в этом штурме, о котором я сейчас рассказал, расспросим бригаду Нацгвардии «Рубиж» 1-го корпуса Нацгвардии, которая принимала участие в этом бою. С нами Роман Конан, замкомандира минометной батареи батальона «Свобода». Роман, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, студия. Доброго дня, глядачи. Слава Украине.
Героям слава. Роман, расскажите, как это все выглядело. Детали, пожалуйста.
Зараз батальйон «Свобода» бригади «Рубіж» Нацгвардії України знаходиться на Добропільсько-Покровському напрямку. І можу сказати, що вчора відбувся, мабуть, один із найбільших штурмів з використанням ворогом механізованої техніки, броні. Більше 20 одиниць броні, порядка 21 одиниці броні, більше 10 квадроциклів мотобочних, більше 50 одиниць їхньої живої сили. Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів суміжних, що знаходяться на цьому напрямку, і, зокрема, батальйону «Свободи», ворог був знищений, я б навіть більше того сказав, ворог був розгромлений, вся техніка знищена, особовий склад ворожий, той, що їхав у броньованій техніці, здебільшого не встиг навіть з неї десантуватися і згорів прямо в ній, той, що встиг вискочити з палаючої техніки, відповідно, по ньому доводилося вражання нашими і FPV-дронами, і артилерійськими засобами, і, скажімо так, завдяки злагодженій роботі, повторюся, всіх підрозділів, ворог був розбитий вщент.
Роман, а розкажіть о тактиці. Там їхали всі види бронетехніки, які можна собі представити, БТРи, БМП, танки, квадроцикли. Вони що, одною колоною їхали? Или як-то це все було розділено по времени? Що-то вони пытались зобразити?
Вони їхали в декілька хвиль. В першу хвилю виїжджала їхня бронована техніка, потім, відповідно, понівилося враження з наявних засобів, які ще є на цьому напрямку. Працювали і хаймарси, працювали і наша дальнобійна артилерія, працювали і близькобійна артилерія, та, що дотягувалася, працювали по ним і хлопці-оператори FPV-дронів, і з батальйону «Свободи», і з інших суміжних підрозділів. Відповідно, потім техніка їхала в них з певним інтервалом. Тобто вони відсилали колону за колоною. Тактика, ну, з нашого боку, об'єктивно, була, що вражалася за можливості перша автівка з їхньої колони і вражалася їхня остання автівка з тієї колони. Відповідно, та техніка, яка була заблокована посередині, вона була в відносно стоячому нерухомому стані і вже розбиралася нашою артилерією і розрахунками БПЛА і всіми можливими засобами, які туди доставали і дотягувалися. З певним інтервалом, коли була готова їхня друга колона до руху, вони, відповідно, відправляли свою другу і, відповідно, третю. Було порядка чотирьох штурмів, чотирьох хвиль штурму. Угу. І п'ятим, можна назвати п'яту хвилю, поїхали вже десь порядка там 12-15 квадроциклів, які, відповідно, теж були знищені. Сам штурм почався приблизно біля 10-ї години ранку і тривав весь світловий день. Тільки вже коли почало сіріти, темніти, вони перестали відправляти нові хвилі техніки, і ми вже, відповідно, довражали те, скажімо так, ті залишки, які встигли вискочити намагалися заховатися в посадках вже з їхньої десантури. Відповідно, раніше теж були на напрямку великі механізовані штурми, було ж їхали і 22 одиниці техніки теж, але такого показнику з нашого боку, щоб вразили повністю 100% ворожої техніки, ну, скажімо так, на моїй пам'яті це вперше. Були випадки, що з тих 22 одиниць, що рухалися, були вражені 15, 7, відповідно, змогли відтягнутися назад і, скажімо так, втекти з поля бою. Вчора ж відбулося, я вважаю, величезна подія і величезний прорив з нашого боку, що було вражено 100% ворожої техніки і було вражено по тим, ті, що висадилися їхні, десантувалися їхня піхота. По тим доволі складніше сказати 100 чи не 100%, але, скажімо так, більше 50 ворожих солдатів російської армії, які прийшли на українську землю, вчора було знищено.
Позывной Алекс, который ведет телеграм-канал «Офицер Старлей сил обороны Украины», написал о том, что вот этот штурм на Добропольском направлении происходил в районе Новоэкономического. Можете вы это подтвердить или опровергнуть? Новоэкономическое, напомню, это, ну, фактически восточный фланг Мирнограда, да, это на Мирноград они ехали.
Это я могу сказать из своего боку, что это відбувалося на Добропільсько-Покровському напрямку. Безпосередні конкретні координати надавати такої інформації, на жаль, я не можу.
Угу. Я там смотрю, по кадрам пообшивали они эти БМПшки, танки, да. Как вы оцените качество, да, вот этой вот защиты? Там резина, жесть. Что это было? Ну и поскольку приходилось тратить FPV-дронов, снарядов для того, чтобы пробивать вот эту вот броню, которую российские солдаты, российские, я не знаю, как назвать, мастера, да, обшили ее?
Ну, я б не говорив би так, мастера, ну, нехай буде так. Обшивають його всім, чим можуть, там, від звичайної сітки металічної і там, закінчуючи резиною, бревнами, навіть якимись гілками. Це все робиться для того, здебільшого це робиться для того, щоб FPV-дрон, який сітками абсолютно звичайними, навіть в принципі рибальськими, це робиться для того, щоб FPV-дрон, який має влучити безпосередньо по броньованій машині, або в принципі по їхній там як квадроцикл чи там танк, він відповідно в ньому або запнутувався, або першим вражав ось цю перешкоду, і відповідно не доходила вибухова сила до самої машини, щоб не можна її було пошкодити. Тому для цього потрібна порядка, для того, щоб вразити ефектив, потрібна порядка 3-5 FPV. Якщо ми говоримо, до речі, вчора був випадок, можна назвати доволі унікальним, як снарядом від Граду пробило БТР. Ну, тобто, якщо це насправді таке вперше бачив в реальному часі, тому що, як ми там знаємо, РСЗВ, вони вражають площину, до прикладу, той самий Град, він вражає 40 зарядів, повний його боєкомплект, вражає, ну, квадратний гектар. І от, відповідно, пряме попадання градини в БТР, ну, то, власне, там ніяка обшивка, ніякі не сітки, не жесть, не метал, не бревна, нічого не допоможуть, тому що воно її прошило наскрізь.
Ви градами відбивали, да, для того, щоб піхоту накрити, яка розбігалася?
Та не тільки піхоту, слухайте, на полі бою, як воно дивиться, враження, що вони, росіяни йшли хвилями, але з нашого боку ведення і знищення їхньої техніки не припинялося, тому що поки там вони готували наступну колону, ми довражали попередню їхню колону. І в кінцевому результаті на полі бою зібралося більше 20 одиниць броньованої техніки. Тому, власне, з нашого боку ніяких передишок, перепрошую, перекурів їх не було. Було суцільне і тотальне враження, знищення, я б сказав би, випалювання цієї всієї нечисті, яка прийшла на нашу землю. Відповідно, Град працював не тільки по живій силі противника, а і по броньованій. 21 одиниця броньованої техніки. Ну, це, слухайте, це механізований батальйон пішов, якщо от брати конкретно по техніці. Відповідно, всі були знищені успішно, з чим, скажімо так, вважаю, що на даному напрямку ті, скажімо так, русські командири, які вчинили такий вчинок, я думаю, що там у них полетять шапки з голів, і відповідно там будуть якісь перестановки, тому що провал суцільний і провал величезний. Відповідно, з нашого боку, на щастя для нас, це великий успіх, і щиро сподіваюся, що, по-перше, я щиро сподіваюся, що вони якнайшвидше вже програють і згинуть з нашої землі. А по-друге, якщо вони в подальшому будуть допускати такі речі, то відповідно ми готові їх знищувати. І знищувати і 20 одиниць, і 50, і 100 одиниць.
Роман, ну а на що рассчитывали? Там ні тумана, ні, на масовість, да, на те, що у вас закінчаться боєприпаси, снаряди, FPV-шки із-за такого огромного количества, на скорость. Да, ну, якби був туман, можна було б понять, да, ну от є якась обстановка, да, така тактична, яка може поспособствовать механізованому штурму. Ну тут же они, як на долоні, да, от ми зараз видели вот эти вот кадри, і, наверное, там состязались українські бойці, хто чим зможе поразити ту или иную единицу бронетехники.
Ну, заради справедливості сказати, то туман зранку був. Угу. На щастя для нас, що коли вони пішли в цей штурм своїми хвилями, то туман трошки підрозвіявся. Відповідно, стало краще їх бачити і стало більше, краще можливість для влучання і бійцями батальйону «Свобода», і інших суміжних підрозділів, бригади, і бригади «Рубіж», і інших підрозділів в мовчанні FPV-дронами, відповідно, давати кращу картинку для коригування артилерії. І, в принципі, на що вони розраховували і що вони там думали, про це тяжко сказати, тому що, знаєте, умом Росії не поняття, і що там вариться в цих хворих головах, чесно скажу, навіть ніколи в житті цим питанням не задавався.
Роман, спасибо вам огромное за то, что нашли время с нами пообщаться и возможность. Роман Конан был вместе с нами, замкомандиром минометной батареи батальона «Свобода», бригады Нацгвардии «Рубиж» 1-го корпуса Национальной гвардии. Ну, как слышали мы, бойцы этого батальона, в частности, отбили один из самых больших механизированных штурмов на Покровском направлении, которые фиксировались вообще за все время. Дальше переходим к Покровской Мирноградской агломерации. Ждем включения спикера бригады морпехов, которая держит позиции в де-факто окруженном Мирнограде. Пока посмотрим на Покровск. Новые кадры в обороне города привез мой коллега с канала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
Досить нещодавно вже їхні нові методи ввійшли в повноцінну роботу, тому тут же немає такого, як тил, наприклад, від лінії ЛБЗ. Вони залітають всюди і можуть контролювати будь-який шлях, навіть дуже далеко, кілометрів 20-30 від лінії фронту.
Ось і зараз на кадрах із пункту управління видно, як український дрон-перехоплювач наздоганяє російський ланцет.
Ситуація важка. Важка, намагаються контролювати і робимо все можливе, щоб не було гірше. Ворог продовжує заходити за все далі і далі по Покровському напрямку окремими групами, просто йдуть без перестанку. Будь-яка зміна погоди, чи то туман, дощ, їм дає ймовірність те, що вони можуть пройти далі і далі.
Ось як із безпілотника Покровськ виглядає зараз. Українські військові кажуть, що місто вже не впізнати.
Зараз в Покровську лінія розмежування проходить по залізничній колії. Тобто центр Покровська зараз – це безпосередньо міські бої, де діють як наші контрдиверсійні штурмові підрозділи, так і противник намагається робити штурми в тому напрямку. Тобто це безпосередня зона бойових дій. За центр Покровська зараз йдуть бойові дії. Противник намагається уразити безпосередньо логістичні шляхи, унеможливити ротацію та логістику безпосередньо у Покровську і таким чином вже продавити би центр Покровська. Успіху немає. 10 грудня він зробив попередні спроби штурму броньованими колонами в напрямку населеного пункту Грішино. Був повністю знищений, за одну годину втратив усе свої безпосередньо броньовані машини, також легкі машини, мотоцикли і весь особовий склад.
Але російські війська продовжують промацувати українську лінію оборони в надії знайти слабке місце. Ціль – вийти на оперативний простір, пояснюють українські військові. За 10, 20, 30 кілометрів від Покровська населені пункти теж вже потрапляють під російські обстріли. Поруч із цим селом біля дороги місцеві хлопці грають у хокей. Напередодні замерзла величезна калюжа. Буквально щойно в полі вибухнув невідомий снаряд. Але грі двох хокеїстів це ніяк не завадило.
Итак, Мирноград уже несколько суток ведет оборону в городе в условиях оперативного окружения, когда вся, без исключения, территория города находится в так называемой серой зоне. Оперативное окружение было уже и до этого. Сейчас серая зона распространилась на всю территорию города. Такой вывод можно сделать, если просто посмотреть на карту проекта Deep State. А в обстановке в Мирнограде спросим у 38-й бригады морской пехоты начальника отделения коммуникации Мирослава Криворучка. Мирослав, рады вас видеть. Здравствуйте.
Бажаю здоровья.
Мирослав, как Украина продолжает держать позиции в городе? Как это удается? Если смотреть на карту Deep State, сложно это все.
Якщо коротко по ситуації, Україна досі продовжує тримати позиції в місті. Я одразу хочу зазначити, що заяви російської сторони про повне оточення на даний час досі не відповідають дійсності. Так, обстановка надзвичайно складна, тиск скажений і постійний, але про класичне кільце мова на даний час не йде. Ми досі контролюємо низку районів, ведемо оборону і продовжуємо виконувати бойові завдання.
Что такое давление, да, и трудная обстановка? Расшифруйте нам, пожалуйста, что стоит. Вы как военный понимаете, да, что под этим подразумевается? Ну, конкретно в Мирнограде на земле, как это выглядит?
Ну, в першу чергу, це армія РФ штурмує місто переважно малими піхотними групами. Вони намагаються просочуватись між нашими позиціями, заходити з флангів, накопичуватися в забудові, використовуючи руїни і укриття. Саме через це на картах це виглядає як сіра зона, але важливо розуміти, що сіра зона – це не контроль ворога за територією, а зона активних бойових дій, де постійно змінюється ситуація і тривають контакти. От, приблизно так.
Угу. Они пытаются закрепиться в городе или просто по нему хаотично сейчас перемещаются? Вы какие вот тенденции видите? Да, ну Покровск, он захватывался, ну южная его часть захватывалась тоже вот так вот хаотическим перемещением, насколько я понимаю, потом они пытались там где-то закрепляться в подвалах. А вот поведение российских солдат, как бы вы описали в городе, или это поиск украинских защитников?
Ну, в загалом, це... Несусільне якби угрупування, яке там сидить постійно. Це йдеться про десятки, якби, як я казав, малих груп, які заходять, намагаються закріпитися, так ви сказали, зазнають втрат і або знищуються, або відходять. Mm-hmm. От, вони постійно переміщуються, тому саме це ми використовуємо для їх виявлення та уражень. Mm-hmm. От.
А в каком количестве идет речь приблизительно этих российских солдат, которые периодически ну, вот работают в городской черте Мирнограда, там, где находятся украинские защитники?
Від декількох десяток до сотні, або навіть декількох сотень, це залишить від того, залежить від того, якими групами, в якій кількості і коли заводять. Тому в основному дуже сильно також це все залежить і від погоди, також. Так як ми використовуємо погоду і для того, щоб завести і своїх людей, і вивести своїх людей, так само і вони її використовують для просочення в місто, як за допомогою сприяння самої погоди або засобів їхнього ураження.
Угу. Броня йде на город?
На даний час не фіксується в місті самої броньованої техніки, на околицях, на підступах, так, де вона зазвичай і знищується. Саме в місті, ну, для них це, скажімо так, максимально невигідно, тому що вони отримують одразу знищення, як при, ну, при ближайшому виявленні самої техніки.
Угу. А вот эти вот российские пехотинцы, которые бродят по городу, тоже уточню у вас, они, это операторы дронов, это обычные стрелки, то есть есть ли у них, это минометчики, какое виды вооружений вы у них фиксируете? Или все по-разному и разные туда забегают?
Завжди по-разному, угу. Завжди по-разному.
Ну и об логистике, да, возможно ли сейчас обеспечивать подразделение в... городе, как это сейчас происходит, насколько труднее, легче это становится сейчас?
Не легше. Забезпечення підрозділів досі можливо, але відверто скажу, це одна з найскладніших частин роботи. Противник активно намагається взяти всю логістику під вогневий контроль, працює як артилерією, так і дронами, намагається перерізати маршрути. Водночас постачання не зупинене повністю, воно потребує більше часу, ретельного планування, і часто нестандартних рішень, але воно досі є. Так само і стосовно ротації. От вони також проводяться, хоча це не виглядає, як зайшли-вийшли за графіком. Це точкові, обережні заміни, іноді невеликими групами з урахуванням обстановки, погоди, як я вже казав, та активності ворога. Це надзвичайно складний процес, дуже часто з прямими контактами зі штурмовими групами противника, але він триває.
НРК, я так понимаю, и тяжелые дроны играют главную роль в логистике?
Так, но не только. Ну, взагалі дрони, я вважаю, відіграють ключову роль не тільки в логістиці, а й як засоби ураження. Якщо говорити, наприклад, про засоби ураження, то вирішальну роль саме якраз випадає на дрони, і розвідка, і бомбери, і FPV, і також засоби на оптоволокні. Саме вони дозволяють нам бачити ворога, зупиняти його при виявленні, коригувати артилерію і зменшувати його наступальний потенціал. Артилерія також працює постійно, але саме дрони сьогодні завдають максимальних уражень як точково, так і, скажімо так, по великим скупченням.
Мирослав, ну о потерях, которые Россия там несет сейчас в Мирнограде, вы говорите от нескольких десятков там до сотни, да, если не ошибаюсь, вы сказали, солдат могут находиться российские.
Це по-різному, так. Щодо втрат противника, ворог несе дуже відчутні втрати, особливо серед штурмових груп. Щодня ми знищуємо особовий склад, техніку, беремо окупантів у полон. Тобто їхня тактика несе їм надзвичайно великі втрати, і швидких результатів вона їм не дає. От. Тому, підсумовуючи, можу сказати, що ситуація дуже важка, але ми не здаємось, оборона триває, логістика хоч і зі складнощами, але досі працює. Ворогу не вдається досягти своїх ключових цілей, а наші підрозділи прикладають титанічних зусиль, аби стримувати цю навалу на даному напрямку.
Роман, спасибо вам большое. Мирослав, спасибо вам большое, да, что нашли время с нами пообщаться. Мирослав Криворучко, 38-я бригада морской пехоты, начальник отделения коммуникации, был вместе с нами. Присоединяется к нам, к нашему эфиру, Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». Мирослав, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, я вибачаюсь, я в дорозі, зараз я зупинюся, але ми можемо говорити, якщо ви мене чуєте.
Да, ми вас слышим, да. Надіємося, що і увидимся сейчас в ближайшее время. Мирослав, создається впечатление, ми сейчас вот активно обсуждали ситуацию в Мирнограде, смотрели репортаж из Покровска, ну и обсуждали очень большой штурм на Добропольском направлении. Не уточнил спикер, где этот штурм произошел, но есть подозрение, что это тоже окраина Мирнограда, тоже можно назвать, в принципе, Добропольским направлением. Создается впечатление, что, ну и там, конечно же, самое большое количество штурмов за сутки, за прошедшие. Ну вот этот вот механизированный штурм, он создает впечатление такое, что Россия сильно и куда-то торопится на Покровском направлении. Куда, как вы думаете, и какой смысл в этом механизированном штурме? Мы сейчас опять покажем его эпичные кадры, на что там Россия рассчитывала, запуская, ну, такое огромное количество бронетехники, может, я не знаю, на то, что закончатся боеприпасы украинских бойцов, на что?
Мы с вами уже неодноразово обговорювали, это не первый такой механизованный, безглуздый штурм, який російські військові намагаються організувати, провести за ці останні два місяці. Перший такий механізований штурм був після того, як президент Трамп зробив заяву, що Росія – це паперовий тигр, що Путін не спроможний захопити Донецьку область, що Трамп дуже розчарований в Путіні, бо Путін мав якось за три дні Україну захопити. Звісно, трошки дивна риторика від президента демократичної країни. Ну, може, це просто особливості перекладу. От. І буквально ці дні, як тільки ця заява прозвучала від Трампа, сталася отака істерика російська, інакше це не можна пояснити. Я думаю, це якраз ті дні, коли Герасимов, вам нагадаю, показував Путіну неправдиві мапи, на яких були замальовані не території, які не тільки не окуповані росіянами, а на яких росіян не було протягом всієї цієї війни. От. Тобто фактично Путін, я думаю, що у Путіна була істерика, впевнений. Я думаю, що він кричав і погрожував генералам. До речі, якщо ви помітите, зараз почали зникати деякі спікери з російської армії, деякі генерали, які відповідали, просто гинуть почали. От, і я думаю, що Путін кричав на Герасимова, на цих генералів, погрожував їм, їхнім життям, життям їхніх близьких, щоб і вимагав від них негайні результати. Інакше цю істерику зрозуміти неможливо. Це абсолютно був безглуздий штурм. Це перший. Зараз ідуть мирні перемовини, була пряма лінія Путіна, яка вже розійшлася на меми. Напередодні цієї лінії президент Зеленський зробив відеозапис на тлі стели при в'їзді в місто Куп'янськ. Путіна питали про цю ситуацію, він там намагався віджартуватися, але по факту генерали знову Путіна пошили в дурні, особливо напередодні таких переговорів, які зараз відбуваються. Ми зараз не говоримо про дипломатичний аспект, я не вірю в те, що буде мир досягнений, Росія не хоче миру, але так чи інакше Путін знову був виставлений і для внутрішньої аудиторії, і для зовнішньої аудиторії, як президент, який не спроможний досягнути якихось серйозних стратегічних чи оперативних успіхів на території України. Тобто, як слабкий президент. Фактично, я думаю, що знову була істерика. Я думаю, що знову от, вчора, якщо не помиляючи, сьогодні черговий російський генерал, який відповідає за оперативне планування, загинув в Москві. От, ще невідомо, хто це, чи це спецслужби, чи це наші, чи спецслужби Росії зробили. От, ми не знаємо, скоро дізнаємося. Але, ну, я впевнений, що була чергова істерика Путіна, от, і він вимагав якихось результатів. І ви ж маєте зрозуміти психологію радянського генерала. Коли на нього кричать, що його посадять в тюрму, вб'ють всю його родину, що його знімуть з посади, це фактично для них рівноцінно смерті. От, це в Україні, якщо вас зняли з посади, як в демократичній країні, то це, знаєте, як у нас військові жартують, якщо вас зняли з посади, це, скоріш за все, заохочення. Це, як, знаєте, тому що стільки такі важкі, ну, така важка робота в армії, що невідомо, не кожен ще й зголоситься виконувати роль камбріга, або, знаєте, не кожен зголоситься піти в генеральний штаб, тому що це висока відповідальність, дуже важка робота, яка потребує високої компетенції. В Росії ж будь-яке зняття з посади, це означає фізичну смерть, особливо зараз під час війни, того чи іншого генерала, бо його, ну, як мінімум, посадять в тюрму. От, тому уявіть собі цього радянського генерала, який почув історичну погрозу від Путіна. Він одразу що? Він починає хапати телефони з закритим зв'язком, починає виходити на командирів бригад, на командирів полків, дивізій, командирів округів військових за відповідальних і кричати, що він їх пошле на штурм, що він їх зніметь з посади, що він їх пошле в окопи, якщо вони завтра не досягнуть йому. І так далі ця істерика котиться, поки врешті-решт хтось із генералів відповідно статутів, ну, не приймає рішення, що потрібно вишуковувати колону і давати команду цій колоні йти на штурм. Хай ліпше ця колона загине, але він принаймні продемонструє всім отак по ланцюжку, що вони всіляко намагаються виконати наказ Путіна. Що от бачите, не пожаліли колони, не пожаліли людей, що от вони всі загинули, виконуючи наказ Верховного Головнокомандувача. Тому не треба нас там саджати в тюрму, знімати з посад, ми все намагаємося, це не ми винні, це от така ситуація на полі бою. Тобто це перманентна істерика, і вона, чому я це так визначаю, тому що кожного разу ці штурми виникають після якихось серйозних провальних для Путіна подій медійного і дипломатичного рівня. От як перша це заява Трампа, і друга це от зараз співпала гаряча лінія, зйомка президента Зеленського в Куп'янську і відповідно реакція на це американців. Ось і все. Це єдине може бути пояснення, тому що це не тобто виконати задачу, захопити Донецьку область, вийти на її адмінкордони будь-якою ціною. Ось так була поставлена задача Путіним. От вони не можуть її виконати, але хоча б гинуть під час демонстрації, як це рятівості і готовності виконувати накази. Все, от і все. Дуже проста логіка.
У нас с вами не так сегодня много времени. Хочу спросить у вас о Северске. Там очень существенные и фактически каждодневные продвижение, насколько это все будет, может угрожать Славянску. Там же нет больше населенных пунктов. Вы когда смотрите на карту, тревога у вас есть за то, что подойдут они к Славянску в ближайшее время?
Ні, в мене немає, ну, в мене немає тривоги. Я, як би вам пояснити, ми вже з вами третій рік з подачі народних депутатів, різних спікерів, громадських активістів обговорюємо падіння Покровська, Краматорська, Слов'янська, і от прямо всі про це розповідають. Я вам вже третій рік намагаюся на це не популярна теза, мене часто звинуватять в тому, що я не розумію реалії на землі, але три роки ми з вами це говоримо, я три роки повторюю. Росія не спроможна зараз на якісь серйозні стратегічні операції в Україні. І оця колона, про яку ми з вами говорили, це теж ще один факт свідчення моєї тези. На жаль, звичайно, якщо ви три роки дронами, кабами, артилерією, ракетним озброєнням гатите по такому містечку, як там Покровськ, Часів-Яр тощо, то рано чи пізно ці міста вони зникнуть просто фізично, як Мар'їнка. Це будуть просто назви географічні на карті, які зовсім не пов'язані з фізичною реальністю. Згадайте, як Мар'їнку брали. Я постійно привожу приклад. Збройні сили України, сили оборони тримали там оборону. Росіяни заходили, ну, методами масованих ударів, нищили наші позиції, заходили, ставили там ганчірку, повідомляв Путін декілька разів разом з Коношенковим. Пам'ятаєте таке прізвище? Більше 12 разів вони повідомляли про те, що вони взяли Мар'їнку. Збройні сили України кожного разу це спростовували, відбивали цю Мар'їнку. І вже коли не залишилося жодного підвалу, жодного будинку фактично, а тільки в центрі міста була купа згорілої цегли, росіяни зрештою поставили там свою ганчірку на флагшток, а Збройні Сили України прийняли командування, прийняли рішення відійти на більш вигідні рубежі, на стратегічні висоти, на важливі висоти, тому що обороняти вже цеглу, де ви не сховаєтесь, де ви не зможете зробити укриття, де ви не може, немає можливості вести міський бій, бо немає міста, навіть його руїн. То, звичайно, тоді логічна думка, що вже немає сенсу там знаходитися, і тоді Збройні Сили відійшли. Те саме було в усіх інших містечках. Бахмут, там, Авдіївка, ну, Маріуполь, тощо. Тобто Покровськ, Сіверськ, Слов'янськ, звичайно, якщо війна продовжиться і буде тривати там ще роки, то за якийсь час, ну, на жаль, просто від фізичного ураження вогневого вони, ну, так, будуть зруйновані. От. Але зараз на цьому етапі захопити ці міста, взяти їх під ефективний контроль вони не можуть. Це навіть досі Константинівку вони не взяли. Тому вони будуть що робити? Вони будуть їх нищити дронами. На жаль, на тій ділянці, про яку ви згадали, вже більше півроку, як вони долітають дронами. До Константинівки долітають дронами, до Краматорська долітають дронами. Згадайте, як перше відео з'явилося, коли, пам'ятаєте, перший дрон на оптоволокні, якщо не помиляюсь, з'явився в Краматорську. Угу. Пам'ятаєте машину? Бо це було дуже резонансне відео. Оце фактично була точка відліку. Тобто це означало, що росіяни, по-перше, ну, самі дрони, досягли якоїсь певної такої дистанції на оптоволокні, тобто їх не можна заглушити ребом, і вони вже долітали на 20 кілометрів. От. І це означало, що і росіяни підійшли на дальність можливого застосування дронів ефективно по місту. Ну от все, ну от фактично, розумієте, чому Путін вирішив робити буферну зону в Харківській області, в Сумській області, і оце почав штурм туди. Тому що йому, допоки противник не в змозі підійти на артилерійський постріл, він не може повністю знищити місто, особливо таке велике, як Харків, як Суми, і таку конгломерацію, як Слов'янськ-Краматорськ. Тому що жодні шахеди, навіть сотні, хоча вони їх випускають.
Таких розрушень не нанесуть. Да, Мирослав, услышали?
Да, вони не зможуть. І це дуже дорого. Вам потрібно застосовувати артилерію. Ну, от вони намагаються. Але найближчих, давайте заспокоїмо глядачів, всі фахові більш-менш аналітики кажуть, що в найближчі тижні, місяці навряд чи Росія буде спроможна досягнути якихось серйозних результатів на цих напрямках.
Спасибо вам большое, Мирослав. Мирослав Гайс, був офіцер Вооруженных сил України і глава благотворительной організації Фонд Мир і Ко. Сьогодні у нас такой фронтовой выпуск. На Купянском участке фронта россияне снова совершили рейд по газовой трубе. Они пытались выйти через нее в районе Новоплатоновки, в зоне работы 77-й аэромобильной Днепрянской бригады. Как сообщает бригада, штурм этот отбили. Расспросим больше у штаб-сержанта отделения коммуникации Виктора Петровича. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы на Донбасс-Реале обнаружили этот участок трубы на карте магистральных трубопроводов, когда в сентябре анализировали российские атаки в Купянске. Сейчас покажем, попрошу редакторов показать эту схему. То есть, я так понимаю, такие коммуникации для России продолжают играть важную роль. Помним мы предыдущие попытки, ну не попытки, даже успешные, заход на северные окраины Купянска через трубу, ну и вот этот участок этого фронта. Как они эту организацию, операцию организовали на этот раз? Расскажите, пожалуйста, Виктор.
Ну, власне, є труба, по якій вони проповзли, очевидно, вже кілька місяців тому почали розробляти цей маршрут, от, і проповзати там малими якимись групами, спочатку розвідувальними, десь намагатися появитися в тилу в нас. От, ну, а потім пішли такою вже великою групою, от, і їх вже зустріли наші, наш батальйон безпілотних систем, який, власне, знищив окупантів, що виходять з труби.
Виктор, ну то есть они сначала поодиночно, да, пытались заходить в трубу, а потом пошли потоком, как, опишите, как это
ну,
было?
Ну, очевидно, що вони спочатку розвідують, шукають, де зробити вихід, де є якісь можливо, можливості там закласти, можливо, якусь вибухівку, щоб пробити собі вихід назовню. Тому, якби... Спочатку вони розвідують, очевидно, от, а потім вже виходять великими, ну, стараються вийти великими групами. Тому що вони ж не можуть відразу 40 чоловік відправити, якщо вони не знають, де вихід, чи є там якісь рядом посадки, куди можна заховатися. Тобто спочатку вони, звичайно, малими групами от, і намагаються там один, по двоє, якісь більш, очевидно, професійні розвідувальні групи. Ну, а потім вже відправляють, кого попало.
Ви в курсі були, да, що ця труба, ну, вона пустая, да, її можна би використовувати?
Ну, як вам сказати, в курсі були. Ну, побачили їхній рух в несподіваних, скажімо так, місцях. Ага. І почали шукати, де вони можуть з'являтися. От. Ну, якби те, як їх виявляємо, я не розкажу, от, тому що... Це не можна розказувати, от, бо може вони ще десь будуть появлятися, хто його знає.
А діаметр труби там який взагалі, щоб описати условия, по яким солдати от, російські лізли?
Ну, власне, я, чесно кажучи, не знаю, не, те, бачив те ж саме, що ви на відео, але такий, що треба, ну, скажімо, в повний ріст ти не підеш. Ну, наскільки я розумію, там він такий треба згинатися, щоб йти. Ну, тому умови не сильно комфортні, скажімо так, ну, але пройти можливість є. Єдина проблема, звісно, вибратися з труби потім.
Ну і да, і то, що потім чекає на виході з цієї труби. Спасибо вам большое, Віктор. Віктор Петрович, штаб-сержант відділення коммунікації 77-ї аеромобільної Дніпрянської бригади, був в ефірі радіо «Донбас Реалії». Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Через них можете связаться с нашей командой. Также пишите нам на почту и на нашу анонимную форму специально для жителей оккупированной территории. Хотите сказать нам спасибо, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Пока что с вами прощаюсь, удачи, до завтра.